ja tõuseme ja alandame oma pead palveks. Me täname sind, suur Jumal taevas, kes sa oled loonud meid siia maa peale, et me kuulutaksime sinu sõna ja peaksime sind kalliks. Aga Jumal, palun tänases päevas, et sa nüüd avaksid meie südamed ja mõistuse sinu sõnale, et sa annaksid sellele, kes sõna ütleb. Sõnad kuultele, mis on sulle meelepärased, Jumal, et me patsutaks sinu sõna vastu ja kõik, mis me räägime, oleks sinu poolt juhitud. Täida meid oma püha vaimuga ja õnnista meid. Palun sind sinu poja Jeesus Kristuse nimel. Amen.
Oma sõnavõttu alguseks ma küsiksin teilt, paljud teid, kas te täna öösel kõik magasite? Magasite te hästi? Mina ise magasin kehvasti, märksin kuskil 4 üles ja ma ei jäänudki enam magama. Aga kuni kella 4 magasin ma hästi. Ja on hea magada. Ma mäletan ka poisiks ja põlves, et eriti hea oni oli hommiku kella 7 paiku, kui pidi üles tõusma kooli minema hakkama. Aga mis magamise juures on kõige kehvem? Ei, kui siin pool une pealt üles aetakse, siis teeb meile mõrutakse. Aga füüsilises mõttes on magamine hea, kasulik ja eriti hea meil siis, kui me saame nii kaua magada, kui me tahame. Aga kurb on asja juures see, et vahel me vaimulikus mõttes kipume ka magama ja nii kaua kui tahame ja oleme pahad, kui keegi meid üles ära. Me tahame olla kristlased ja me tahaks olla tublid kristlased. Vahel me tahaksime ka tublide kristladena hästi magada. Aga siin alguseks ma loeksin ühest mehest, kellest on piiblis üsna vähe kirjutatud. Üks väike lõik on temast kirjutatud vanas testamendis ja uues testamendis vist juuda kirjas on ka korra temast mainitud. Aga need väikesed lõikud ütlevad üsna palju. Oleks alguseks esimesest moosesest viiendast peatükist. Salmid 22-24. Ja Enok kõnnis pärast Metuusala sündimist koos Jumalaga 300 aastat ja temale sündis poeg ja tütrid. Nõnda oli Enoki elupäevi 365 aastat. Enok kõndis koos Jumalaga ja siis ei olnud teda enam, sest Jumal võttis tema ära. Ja see Enok sai magada. Ma arvan, et ajalikus elus ta kindlasti magas ja puhkas. Aga oma üleval oleku aja tõndis ta koos Jumalaga. Milles see väljendus ei ole meile öeldud, rohkem öeldud on, et ta kõndis koos Jumalaga. Milles väljendub Jumalaga koos kõndimine? Me siin õppetükis tunnis arutasime ka, et kuidas see väljendub, kui ma tahan olla koos Jumalaga. Jumalaga koos kõndida. Milles see väljendub? See väljendub selles, et ma teen seda, mis on Jumala tahtmine. Mitte üksi teos, et ma teen, mis on Jumala tahtmine. Aga üks asi, mida me vahel inimesed unustame ära, aga mida Jumal meil ootab. Kui me vaatame uuest testamentist, kus Jeesus toob tähendamist sõna sikkudest ja lammastest, mida sikud tegid, mida lambad tegid. Kui nad küsisid Jeesuse käest, millal me oleme näinud siin näljas, alasti, vangis, ja Jeesus ütleb, mida iganest olete vähema vendade seast teinud, seda olete minule teinud. Et üks asi, mis on Jumala tahtmine, on see, et me paneme tähele oma ümbritsevaid inimesi, oma õdesi vendasi. Teine asi, mis võib olla veel rohkem ära ununeb, on see, et Jumal tegelikult tahab meiega ka suhelda. Me oma õdesi vendesid paneme ennem tähele ilmselt, sest nad on meie lähedal ja meie juures. Aga Jumalaga suhtlemise võime me vahel ära unustada. On tehtud mingit statistikat ma olen lugenud, kus küsiti palju keskmine tänapäeva kristlane, sõltumata konfessioonist, kes peab ennast kristlaseks, suhtleb nädala jooksul, võtab aega selleks, et Jumalaga suhelda. Mis te arvate, kui palju seda tuli nädala jooksul kokku? Keskmine kristlane, tubli Euroopa inimene. Üks tund pakuti, mis veel pakutakse. Nädala jooksul, jah. See saad väga tubli kristlane. Pakub veel keegi midagi. Üldiselt statistikliste andmete järgi tuleb keskmisel tublil kristlasel nädalas võtab Jumala jaoks aega 15 minutit. Jaga see 7 päevale, siis see tuleb umbes 2 minutit päevas. Ja mida see räägib? Tähendab, kui oletame, et te olete lapsevanemad, teil on lapsed, ja teie laps suhtleb sinuga päevas 2 minutit. Rohkem tal sinu jaoks aega ei ole. Kui hea vanemana te ennast tunnete, või ka hästi te seda lapsega suhtes ennast tunnete. Natuke kehva võit on natuke, eks ole. Tahaks nagu rohkem suhelda. Aga Jumal ootab kogu aeg seda. Jumal koputab, kuidas Jeesus koputab kogu aeg meie südame ukse taha. Et millal me teeksime oma ukse lahti ja laseks teda õhtusse. Aga me ei viitsi lahti teha, sest me tahame tüduda. Sa magad, kui külaline sisse tuleb. Ei saa ju magata. Külalisega tuleb juttu ajada, suhelda, rääkida, vaadata, et tal millest laud kaetud on ja igav ei oleks. Aga ma kutsun külalise sisse, et kuule istu sa siia nurke ja ma lähen magan edasi, et katsu sa endal ise elu lõbusaks teha. Ei ole väiti viisakas. Vahel, mis meid nii-öelda Jumalast nagu lahutab või tekitab trotsi või tuska, et nagu ei tahagi Jumalaga suhelda, võivad olla elumured ja raskused, pettumused. Ja tekib selline kaudselt tunne, et nagu Jumal oleks osaliselt nendes süüdi. Et miks siis Jumal ei hoia? Ma loeksin Iopi raamatust, kus Iop on oma probleemidega. Kui Iopel oli kõik võetud, tal oli 10 last surma saanud, tema varandus oli hävinud. Ja siis ma olen siit teisest peatükist, 9. salmis, siis ta naine ütles temale, kas sa veelgi oma vagadusest kinni pead, nii Jumal, et te sure. Aga ta vastas temale, sina räägidki nagu rumalad naised räägnud. Kas me peaksime Jumalat vastu võtma ainult head, aga mitte kurja? Kõige selle juures ei teinud Hiob oma huultega pattu. Hiob oli kannatlik. Ta oli veendunud selles, et Jumal teda armastab. Ta oli küll segaduses, et ta ei saanud aru, miks see temaga juhtub. Aga samas oma vastuses annab mõista, et me peame rahul olema kõige sellega, mis me ümber toimub, sõltumata sellest, kas see on hea või halb. Muidugi ühe asjaga Iop heksis, aga Jumal ei pand seda talle süüks, sest Iop ei saanudki seda teada, et see halb, mis taga juhtus, ei olnud Jumalat. Seda halba tegi keegi teine temaga, aga Jumal lasi seda sündida. Tihti piiblis on tegelikult pandud need asjad Jumala aadressile, mida Jumal ei ole takistanud teha. Et Iop arvas ka, et see on Jumalast mingisugune näpuvibutus talle, aga ta ei saanudki aru sellest, et tegelikult ei olnud see Jumal, kes talle neid probleeme saatis. Aga Jumal oli nii palju seal asjal osaline, et Jumal lubas neid tal sündida. Aga vaatamata sellele, et üks mees kaotas kõik, mis tal siin elus oli, istus tuha unnikus ja kraapis ennast poti killuga. Ta ei hüljand või süüdistanud Jumalat selles. Mis te arvate, miks ta tuha unnikus istus? Miks Iop istus tuha unnikus ja kraapis ennast poti killuga? Kuidas? Ei ole öeldud, et tal pidalitõbi oli, aga mingid paised olid tal kallal. Mis need paised olid, ei oska öelda. mis tõbi see oli, aga mingi selline tõbi oli, et ta oli mädapaiseid täis. Aga miks ta tuhaunikus istus? Olete mõelnud selle peale. Väga lähendale. Tuhaleelis on desinfitseeriv ja ravi vabandus. Et selles mõttes ta sai tõepoolest seal leivendamust. Sest noh, me ei tea tolla aegs, et ühiskonda, mis selle tunti või tuntud, aga ma eeldan, et meditsiin vist selles ühiskonnas väga kõrgel tasemel ei olnud. Et see oli parim vahend, mis ta nagu endale seal lubada sai, meditsiinilises mõttes. Muidugi teine asi ka sümboolses mõttes, sest ta oli, hinges oli ta haastusest, mitte ta ei olnud kibestanud. Vaata, meie vahest teeme selle vea, et teatud situatsioonides me kibestume. Temal oli suur küsimärk, aga ta ei olnud kibestunud. Nii, aga nüüd vaataks ühte teist nii-öelda kristlast, kes kristlaseks saades oli ka tubli kristlane. Seda ma loen esimese Saamuli raamatust. See on 10. peatükist. Salmid 6, 7 ja 9. Siis tuleb issanda vaim võimsasti su peale. Sa hakkad koos nendega prohvetlikult rääkima ja muutud ise teiseks meheks. Kui need märgid täide lähevad, siis tee, mis sul tuleb teha, sest Jumal on sinuga. Ja nüüd ma olen 9. salmi. Kui Saul pööras selja, et minna Saamuli juurest ära, sündiski, et Jumal muutis tema südame teiseks ja kõik need märgid läksid täide sel samal päeval. Siin räägitakse tulevasest Iisraeli kuningast, esimesest kuningast Saulist, kellest me oleme teame kui suhteliselt negatiivsest mehest. Aga siin räägitakse tema algusest. Et isegi Saul on prohvetlikult rääkinud. Ta on ka prohvetite nimistus mainitud. Aga siin me mõni hetk edasi, kui me vaatame Sauli lugusid, näiteks 15. peatükist, mis Saul tegi. Olen kõigepealt salmid 1 ja 3. Ja Saamul ütles Saulile, issand on mind läkitanud võidma sind kuningaks tema rahvale Iisraelile. Ja nüüd kuule issanda sõna. Mine nüüd ja löö Amalekke ja kaota sootuks ära kõik, mis tal on. Ja ära anna temale armu, vaid surma nii hästi mehed kui naised, lapsed ja imikud, härjad ja lambad, kaamlid ja eeslid. Nüüd sõnaga kõik, mis elas, tuli hävitud. Ja nüüd ma olen salmid 9-11. Aga Saul ja rahvas andsid armu Agagile ja parimale lammastest, kitsedest ja veistest ning talletele ja kõigele, mis oli hea. Ega tahtnud neid hävitada sootuks, aga kõik, mis oli väärtuseta ja väeti, nad hävitasid sootuks. Siis tuli Saamuelile issanda sõna ja öeldes, ma kahetsen, et ma olen Sauli kuningaks tõstnud, sest ta on taganenud minu järelt ega ole täitnud mu käsku. Siis Saamuel kohkus ja kisendas kogu öö issanda poole. Tähtisi nüüd ei ole see protseduur, mis siin Saulil teha tuli. Meil tänapäeva inimestena tundub see võib olla suht negatiivne mõelda, et ma pean kuhugi minema ja kõik elus olendid maha lööma. Aga võtame asja teise kandi, et Jumal ootab meid midagi. Kui Jumal on meile midagi ütelnud ja ta ootab meilt midagi, siis ta ootab seda, et me teeksime nii, nagu ta on öelnud. Aga paraku me inimestena tahame Jumala soove enda jaoks mugandada, et meil oleks neid lihtsam, parem või mõnda asja natuke vahele jätta, ega see nüüd päris täpselt nii ka ei pea olema. Miks Saul nii tegi? Võib olla mitu põhjust. Kes on Sauli nagu lugu lugenud algusest lõpuni, kui Saul kuningaks hakati tõstma, oli Saul tegelikult, on näha, et oli suht siuke äbelik ja tagasoidlik mees oma olemuselt alguses, et ta peitis ennast lausa ära, kui teda kuningaks taati tõstata, ta otsiti kuskilt üles ja toodi rahva, et ta oli ära peitnud, kui ta teadis, et teda kuningaks valitakse. Ta oli tagasoidlik mees. Ja ei tahtnud ilmselt nagu konfliktsituatsioone või seisuse. Üks võimalus on see, et kui nad läksid sinna amalekide vastu sõtta ja võitsid selle lahingu, et teised väepealikud, kes olid juhid, olid huvitatud sellest paremast, nagu öeldakse, sõjasaagist. Ja et nendega mitte konflikti sattuda ja võib-olla isegi tülli minna, kartes tülli minna, Saul tegi kompromissi. See võib olla üks võimalus. Me inimestena tihti ka siin elus võib juhtuda, et selleks, et mitte teiste inimestega konflikti sattuda, võime oma usulistes põhimõtetes ja tõekspidamites teha kompromisse selleks, et rahulikumalt läbi saada. Teine põhjus võib olla see, et Saul püüdis oma arust majanduslikult mõelda. Kui ta toob need ärjad ja lambad, siis ta Saulile või Saamuelile põhjendab seda, et et ma tõin need Jumalale ohverdamiseks. Et miks ma pean oma sikkus ja lambaid karjast võtma ja ohverdama Jumalale, ma võtan sealt, kus muidu saab, et odavam ja tuleb. Aga see oli see, mida Jumal ootas. Jumal ei tahtnud seda ohvrit. Jumal ootas ohvrit oma rahva saadust hulgast. Sümboolselt see tähendab seda, et me peame patu vastu võitlema. Amalekide vastu võitlemine tähendas sümboolselt võitlemist patu vastu. Ja kui me tahame olla Jumalale kuulutada täielikult, siis tuleb meil omast pat välja saada täielikult. Me ei saa suhtuda niimoodi, et selle patu ma ülgan endast, selle patu ma ülgan, aga see on selline mõnus asi ja see on kiilus ja kena ja armas asi. Selle ma jätan. Mis Jumal ütle selle vastu? Selle mõnus ja väikse asja ma jätan endale alles. Kui ma, nagu Jumala sõna ütleb, kui ma olen ühe seaduse vastu eksinud, siis ma olen kõigi vastu eksinud. Ma ei saa teha patuga kompromisse. Kui ma tahan kuuluda Jumalale, ma pean võitlema kogu patnuga, mis mu sees on. Muidugi ma ise ei suudagi seda teha, ma pean laskma Jumalale seda teha. Aga tihti me käitume Sauli moodi, et suurem osa patudest me likvideerime ära, aga need lemmikharjumused ja patud, sellised väiksed, kedagi seda ei ole. Need las olla. Mul on hea ja lahe niimoodi väiksed. Tugi Sauli lõppu, me teame, mis Sauli lõpp oli. See ei olnud eriti meeldiv lõpp, eriti üle kuninga jaoks. Loen esimese Moosesest 12. peatükist. Salmid 11-13. Ja kui ta minnes Egiptusele ligines, ütles ta oma naisele Saarale, vaata, ma tean, et sa oled ilus välimusega naine. Aga kui egiptlased sind näevad, ütlevad nad, see on tema naine. Siis nad tapavad mu, aga sinu jätavad elam. Ütle siis, et oled mu õde, et mu käsi sinu tõttu võiks hästi käia ja mu hing sinu pärast ellu jääks. kellest siin jutt on? Meie patriarhist, usuisast Abrahamist. Kas Abraham õpetas oma naist valetama? Kuidas? Jaa, arvab mõni teistmoodi. Kas Abraham valetas või ei valetanud? Üks ütles jaa, sealt ütles ei. Mis kolmas vastus on? Valetas. Nii ja naa võib öelda. Abraham oli abielus oma poolega. Et ta oli talle ka õde, aga samas oli ta talle ka abikaasa. Tollel ajal ei olnud veel see keelatud. Ja kartes oma elu pärast jättis Abraham pool tõde ütlemata. Aga mis selle tagajärg oleks võinud olla selle poole tõde ütlemata jätmisel? Ta oleks saatnud oma naise abielu rikkumisele, oma elu päästmiseks. Ta kartes, et teda lüüakse maha, ta oleks nõus oma naist ohverdama, et lasta parem saab selle vaarao naiseks peas, et mina elame. Ma ei tea, kas ma mehene oleks nii tubli põist. Siin on, jälle näitab seda, et me oleme kõik inimesed. Ka Abraham oli inimene. Ta oli antud Jumala poolt tõutus. Jumala lubas teda kaitsta ja temaga kaasas käia. Aga sel hetkel osutus Abraham, siis ta oli veel Abram, osutus siiski inimlikuks ja nõrgaks. Ta unustas selle ära, et temaga on Jumala tõutus ja Jumala kaitse. Ja ta hakkas asju inimlikult lahendama. Tagades enda ja oma perekonna nagu julgeoleku. Aga mis siit edasi saab, me näeme, salmist 18. Siis Vaarao kutsus Abrami ning ütles, miks sa mulle seda tegid? Miks sa ei teatanud mulle, et ta on su naine? See on ka meile kristlastele õpetuseks. Me ei saa rääkida pool tõde. Me peame rääkima nii palju, kui me teame. Me ei saa jätta midagi omale, et see tekitab probleeme. Ja pärast ei leidetakse ette, aga miks sa seda pole meile rääkinud? Me vahel oleme oma arust tublid kristlased, aga räägime üksteist taga. Me oleme oma arust tublid kristlased, aga oma ligemist ei abista. Me oleme tublid kristlased, aga Jumala jaoks aega ei võta. Mis me siis oleme? Tublid kristlased. Ja kogu meie elu tee on üks tõusude mõõnadega, aga need tõusude mõõnad ei tohi minna allapoole need tõusud mõõnad, vaid need peaksid ikkagi minema ülespoole need tõusud mõõnad. Ja need saavad ülespoole ainult siis minna, selle asja, kogu asja võtti on see, et sellest verand tunnist, mis me nädalas Jumala jaoks pühendame, peaks oluliselt suurem aeg saama. Ma ei oska teile ette öelda, kui palju see aeg peaks olema. Aga ilmselt oluliselt suurem kui ainult veerandtöönde nädalas. Sest Jumal ootab, et me suhtleksime temaga nii, nagu Enok seda tegi. Me elame oma ajalikku elu, aga me saame seda kõike ajalikku elu teha, kus Jumal on. Isegi siis, kui meil tekib küsimusi, nagu Iopil tekis. Või isegi siis, kui meil tekib kiusatusi, nagu Saulil tekis. Või isegi siis, kui meil tekib selliseid kiusatusi, nagu Abrahamil tekis, kust hirm. Öeldakse, et hirm on see, mis mehe araks teeb. Need kõik saaks murtud siis, kui me võtame aega rohkem Jumalaga olla. Jumalaga olemise aeg ei tähenda seda, et me ainult istume linapidi piiblis või põlvedel olles, siis meil jääks ka elu seisma. Me peame tööd tegema, oma peret toitma ja kõike muud, mis siin ümberringi vaja teha on, aga seda kõike muud ja tööd teha saab ka koos Jumalaga. Muidugi on öelda, et sul on lihtne öelda. Ongi lihtne öelda. Ega mu endalgi alates välja ei tule. Aga see, me siin koos käimegi, et me üksteist julgustaksime ja õpetaksime ja nõu annaksime üksteisele ja abistaksime. Et kõik koos seda tehes on seda palju lihtsam teha, kui me üksinda oma ette seda teeme. Sellepärast ongi loodud kogudus, et me toetaksime üksteist, aitaksime üksteist ja annaksime nõu üksteisele. Ja kui me näeme, kus kellegi abi vaja on, siis ma ei mõtle abi selles mõttes, et alati me peame üksteisele midagi andma, vaid hea nõu on vahel ka väga suur abi. Kui tähelepanek. Tähelepanu juhtimine millegile, mis me ise võib-olla ei pane tähele ja märka. Ja kui seda on armastuses tehtud, noh, rumal on see, kes selle pärast solvub. Et annaks Jumal meile tarkust ja tahet rohkem aega võtta tema jaoks. Ja siis me näeme ka seda, mida Jumal meilt ootab. Õnnistagu Jumal meid iga juhte. Aamen. Hea isa taevas, me täname sind, et sina oled armastav Jumal, et sina oled mainitsev Jumal, sina oled õpetav Jumal. Sa oled lasnud oma sõnasse need lood kirja panna selleks, et me võiksime neid lugedes õppida tundma sinu tahet, seda, mida sina meilt ootad, ja mõistma seda, et kui me oleme ka eksinud või uinunud, et sina ootad ja koputad ja tahad meid äratada. Ja et me võiksime ennem härgata ja ennem sinud vastu võtta, kui ei ole ükskord hilja, et sa ütled, et hilja. Vaid et me oleksime sellel poolel, kes õigel ajal on oma lambid täitnud õliga ja võivad sulle vastu tulla. Õnnista meid igat ühte siin, õnnista ka neid annetusi, mis on kokku pandud, et need läheksid sinu riigi töö heaks. Ja puuduta meie kõikide südameid ja panema tervendam käsi iga ühe meie peale, kellel on hingelised probleemid, kellel füüsilised probleemid. Sina oled suur arst ja suur õpetaja. Tänu sulle kõige eest, Jeesuse nimel. Aamen.